ولا مش تحبيبي نبقى فيهم شوقي يا دادو.